Ikgadējā aizsardzības ziņojumā ir veltīta nodaļa Krievijas iebrukumam Ukrainā, kurā vēstīts, ka pašreizējā situācija riskē nodot pasaulē vēstījumu, ka mēģinājums vienpusēji mainīt status quo ar spēku ir pieņemams. Tas savukārt varētu atstāt ietekmi uz Taivānu, kuru Pekina uzskata par savu teritoriju. Šķiet, ka lielākā daļa Japāņu piekrīt valdības bažām par Japānas drošības vides pasliktināšanos, un nesenās sabiedriskās domas aptaujas liecina, kā atbalsts lielākiem aizsardzības izdevumiem pārsniedz 50%.